В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портного. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні, звичайно, головна тема нашого ефіру – це зрив європейської інтеграції, на яке пішла українська влада, президент Віктор Янукович, уряд Миколи Азарова у нас в студії політолог Вадим Карасьов. Вітаю, пане Вадим.
Вітаю вас.
Зараз багато обговорюють можливість якихось масових акцій на знак протесту проти цього зриву. І ми перед тим, як почати нашу розмову, послухаємо соціолога Ірину Бекешкіну. Наскільки соціологи взагалі вважають можливим такі зрушення? Будь ласка. Буде трішечки пізніше, пані Бекешкіна. Давайте тоді запитаємо вас, так мовити, політологічний аналіз, а потім перевіримо соціологію. Трішки змінимо порядок дня.
Так, питання.
Можливі, як ви вважаєте, оці масові якісь виступи людей?
Ну, можливий мітинг в неділю, він буде масовий, але це не така буде масовість, як було події на Помаранчевому Майдані 9 років тому. Тому що Майдани такого масового і революційного штибу, вони готуються заздалегідь. Закуповуються відповідні палатки, формуються відповідні польові командири, команди. По-друге, все ж таки, треба враховувати, що тоді Майдан став також, не був би масовим без розколу у правлячій команді, розколу в державі, в державному апараті, в силових структурах. Ми ж пам'ятаємо, що частина державного апарату вже орієнтувалася на Ющенка, частина на Януковича, третя частина на Кучму. Тому розгубленість державного апарату і деморалізація державного апарату, вона теж сприяла тому, що люди відчули цю слабкість влади. Коли люди відчувають слабкість влади, тоді формується оцей масовий запит. Тому я думаю, що мітинг буде, але подій 9-річної давності Помаранчевого Майдану такого не буде. Влада вистоїть, тим більше вона хитро контролює ситуацію, діє хитро, тому що з одного боку уряд видав розпорядження про призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію. І тим не менш, одночасно президент Янукович у Відні говорить про те, що євроінтеграція продовжується, але для того, щоб взяти останню вершину, цьому заважає погода.
Давайте послухаємо зараз все ж таки аналіз пані Бекешкіна і її оцінку цієї ситуації. Продовжимо.
Це ж ніхто ніколи не зміг передбачити. Ні Майдан в Україні, ні Арабську весну. Кількості ніхто не може вам передбачити. У нас протестна настроєність висока, так вона висока, скільки існує Україна. А коли все це переходить в реальні дії, це залежить від багатьох причин. Що стосується причин, які можуть масово людей винести, то згідно принаймні соціологічними дослідженнями, це причини матеріальні, безумовно, прагматично матеріальні. З іншого боку, ну скажімо, коли у нас там в опитуванні там 2% населення чи 3% готові виходити за речі суто нематеріальні, але 2-3% це скільки? От порахуємо від дорослого, скільки у нас дорослого, десь, мабуть, 1,4 мільйони, да? Києві може більше готові там відсотків 5%, але відсотків 5% від 3 мільйонів це скільки? Досить великий Майдан. Дай Бог, щоб я була не права, але я думаю, що 100 тисяч – це нереально. Хоча це буде залежати від її влади. Якщо вона буде поводитися брутально, то я думаю, що тоді люди підуть. Взагалі, там три чинники, які переводять, так мовити, теоретичну готовність у практичні дії. Перше – це поштовх.
Я хотів би сказати, пане Вадиме, це була Ірина Бекешкіна, соціолог, от вона фактично близька до вас в своїх оцінках можливої кількості людей, що може такий чинник спрацювати як розчарування. Люди пов'язували з європейською інтеграцією так чи інакше якісь зміни в своєму житті. Причому тут треба сказати, що про це говорили не тільки опозиціонери, не тільки ми з вами, про це насамперед говорила влада.
Ну, розчарування може привести навпаки до пасивності, до паралічу волі. Розумієте, тому що от Бекешкіна говорила, що арабська весна. Але арабська весна – це вже результат організації, яка була. І не тільки через Фейсбук, але й через братів-мусульман, які теж достатньо довго готували ці масові акції. І давайте так поставимо. Наша позиція була готова до цього плану Б чи ні? Мені здається, ні. Вона не була готова до того, що може бути от такий варіант, до того, що люди можуть вийти. І вчора, коли прийшли політики нібито підтримати людей, то вони мають не підтримувати людей, вони мають організовувати людей. Тому що люди, що мітинг, взагалі політична діяльність, протестна діяльність – це організація. Коли збирається в Парижі там мільйон протестувальників, то за цим стоїть організація. Профсоюзи, партії сильні, так чи ні? Там ліві або праві. Там сильні організовані структури є. А, в нас політичні партії – це тільки фракції в парламенті.
Це тільки в такому суспільстві структуровано, це так. Але з іншого боку, погодьтеся, що в суспільствах не структурованих, скажімо, там, такому суспільстві, як суспільство Польщі соціалістичної 70-х років, протести виникали стихійно, а політики їх підтримували.
Ні, але це... солідарність вже була, так?
Ну, спаче, ні, вона виникла на хвилі протесту.
На хвилі протесту. Але організація для того, щоб вже дійсно таранити владу, таранити режим, потрібна була організація. І без солідарності, без цього робітничого руху, без харизматичних лідерів, таких як Валенса, нічого б не вийшло. А дивіться, у нас харизматичний лідер один сьогодні позиціонер, ми в тюрмі. Тому він і в тюрмі. Якщо була Юлія Тимошенко на волі, то ситуація була б зовсім іншою. А так, очевидно, це влаштовує сьогодні і владу, і опозицію влаштовує. Тому що вони нібито системна опозиція. А з іншого, то есть їм комфортно, мабуть, в цій ситуації, так, в парламенті, вони мають доступ до медіа, вони мають спонсорів і так далі, і так далі. Їздять на Вільнюс, їздять за кордон, в Брюссель. Тобто ніби системна опозиція. В нас, розумієте, тому-то і складність нашої ситуації, що в нас ми і не така вже легальна політична система, як, наприклад, в тій же Польщі, в Європі, але і у нас і не така система, як в Росії, де взагалі лідери, вони виштовхнуті за рамки легальної політичної системи.
Тому... Ми наближаємося тепер до можливості побудувати таку систему, як в Росії.
Ми побачимо, але чи визріє у нас свій Навальний? І чи буде перспектива в таких людей, як Навальний, і таких рухів? Розумієте, це дуже... Коли авторитарний режим знаходиться в розквіті сил своїх, навіть якщо він економічно слабкий, то дуже важко протестним рухам тут відбуватися...
Ви вважаєте, що авторитарний режим в розквіті сил?
Де? В Україні?
Так.
Да,
так.
Він, да. Він напівавторитарний режим. Або, давайте,
я про розквіт сил.
Він, тому що немає деморалізації. Розумієте, чому в Єгипті була арабська весна? Тому що вже був старий Мубарак, він болів. Тим більше вже думали про наступника. І там багато було кланів, які думали про наступника свого.
Мубарак харизматична особистість. Вважаєте, що Янукович така, що харизматична особистість поставлена, якої треба чекати?
Але Януковичу не 80 з чимось років, і він не хворий. Розумієте, всі авторитарні режими валилися тоді, коли лідер був вже хворий. І це про це знали. Що в іранському шах, коли був шахський Іран, Пехліві, пам'ятаєте, він болів, і всі, тому і виникли оці всі протестні рухи. Тому що тоді коаліція влади, вона починає розсипатися. Кожен починає шукати свого наступника.
Я вам наведу багато прикладів, коли авторитарні режими абсолютно здорових людей валилися під на і в будь-якому разі
наведіть.
Провокували протестні настрої. Це Лівія.
Але це вже був доміно від Єгипту. Це вже було доміно від Єгипту.
Потім Румунія, Ніколай Чаушеску. Це була навіть абсолютно здорова людина.
Дивіться, Лівія – це похідна від Єгипту. Румунія – це похідна від розпаду Радянського Союзу. Якщо, я вам скажу, якщо б валилася б сьогодні режим Путіна, у нас би теж було таке. І ми б теж до Європи. Проблема в тому, що Росія нам ніяк не дає відірватися від себе. Вона погодилася свого часу і за слабкості Росії, і за слабкості режиму Єльцина погодилася на те, щоб поляки, балти відійшли. Вони скористалися цим шансом. А в нас цього шансу немає. Ми могли це зробити в 2004-2005 році, за часів Тимошенко-Ющенка. Але не змогли, тому що Путін якраз поставив своє завдання не відпустити Україну, дискредитувати помаранчевий рух. І дивіться, з Грузією те ж саме. Вони ж зробили, фактично знищили Саакашвілі, знищили його авторитет.
Але Грузія через кілька днів парафує угоду про асоціацію з Євросоюзом.
Ми теж парафували.
І підпиши.
Ми теж парафували.
І підпиши.
А побачимо. І Грузія не Україна. Зумієте, нам завжди, от весь час оцей, 10 років, заважає Путін, заважає Росія відірватися до Європи.
Я вважаю, що Україні заважає сама Україна, не Росія. Це дуже легко вважати, що це все російське впливу.
Ні, якщо б не було російського впливу, було б набагато легше про європейським силам і силам у владі, і таке інше. Не було б торгівельної війни, яку вони фактично розв'язали, так і показали, що чекає. І наша влада раз, і вона все злякалася. Вона злякалася наслідків електоральних, економічних, політичних і таке інше. Тому що, і я розумію їх, тому що це ж їхній виборець. Це їхні аргументи. Хіба може Янукович сьогодні підписувати угоду про Європейський Союз, коли він не знає, що в нього в тилах буде?
А що буде в нього в тилах, якщо він не підпише угоду? Які рейди там будуть?
Партизанські дії будуть Медведчук робити, Симоненко і інші рухи, які сьогодні організовує Росія. Уже знаєте, що в Росії створюється партія «Наше Отечество», де вони ініціюють референдум щодо окремих областей.
Українська партія «Наше Отечество»?
Ні, в Росії. Яка наше отечество, це такий русський мір, партія русского міра, які будуть ініціювати референдуми в окремих областях України, щоб вони приєдналися до Росії. Тому це серйозна робота. Я думаю, що Росія, от що Росія на відміну Європейського Союзу робить? Вона діє кнутом і пряником одночасно. А Європейський Союз, він не діє ні кнутом, ні пряником, він правила пропонує. Але це не в нашому стилі. Ми боїмося кнутів. Боїмося, і влада боїться кнутів, тому що так, на Заході вона не своя, України, а на Сході вона теж може бути не своєю. І я розумію таких людей, як, наприклад, Янукович там, і партія регіонів, тому що вони бояться, вони вважають, що вони не свої в Європі, але вони ніколи вже не... Але вони бояться, що вони стануть чужими для Путіна.
Але вони вже чужі для Путіна.
Побачимо. Але все-таки це менш ризикований шлях, аніж якщо б вони розвернулися в бік Європи.
490-29-05, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. У нас є слухач. Доброго дня.
Добрий день, пане. Будь ласка, моє питання до обох. Хочеться відповідь почути від вас обох. А якби Європа, як в свій час Польщі, наприклад, надала мільйонів 40 євро нашим правлячим колам, як ви вважаєте, тоді б вони підписали, пішли на цю угоду чи ні? Дякую за відповідь.
Будь ласка.
Я думаю, що для того, щоб отримати таку допомогу від Польщі, тобто від Європейського Союзу, потрібно, щоб були щирі наміри інтегруватися до Європейського Союзу. Потрібен, щоб був проєкт. Розумієте, як в Польщі не було проблем з тим, куди йти. Там з самого початку вирішили йти в Європу. І це був вибір не тільки президентів, не тільки правлячого класу. Це був вибір суспільства. Чому Квасневський, президент, комуніст, став щирим атлантистом? Тому що він знав, за ним суспільство. Воно тиснуло на Квасневського, на бувших комуністів, щоб вони вели Польщу в Європу. А в Україні цього немає, на жаль. Немає консенсусу в еліта, тому що одні бачать, дивляться на Росію, інші ще кудись, і треті на Америку. Нема такого консенсусу в суспільстві, тому що частина, менша, але велика частина, хоче митного союзу і не бачить свого розвитку без стосунків з Російською Федерацією. Трохи більша частина за Європейський Союз. Ви подивіться нашу політичну систему. Дивіться, одна партія збирає голоси за референдум, комуністична партія, пропонує тільки митний союз, інша на Європейський Союз. Країна не дозріла з точки зору своєї ідентичності національної консолідації, з точки зору відсутності консенсу інтеграційного вибору, не дозріла до того, щоб робити вибір. Тому Європейський Союз сьогодні не може так давати. Причому, це хіба гроші отак от дали 40 мільярдів? Ні. Це 40 мільярдів. По-друге, це членство в Європейському Союзі, Польща, коли отримала, це на зменшення регіональних різниці, це регіональна допомога. Допомога регіонам. Це інвестиції, причому приватні, багато приватних інвестицій, які прийшли в Польщу, коли Польща відкрила свій ринок.
Я можу відповісти слухачеві, так, от порушуючи, може, правила цього ефіру, коли я питання задаю, але це важливий момент. Я погоджуюся загалом з тим, що говорить пан Вадим, але хотів би взагалі сказати, що сама постановка цього питання, да, якщо б дали їм грошей, чи погодились вони і ні, вже говорить про відсутність у нас розуміння, що таке приєднання до Європейського Союзу. Польське суспільство, воно не продавалося і не покупалося. Воно хотіло взяти на себе цінності.
Воно хотіло свободи.
Розділити цінності Європейського Союзу. Для цього не потрібні гроші. Можна бути в Європейському Союзі бідним. Румунія і Болгарія не найбагатші країни з величезними проблемами. Але вони хотіли бути ціннісно такими, як європейці. Тому вони туди пішли і тому їм допомагають. І ще один момент. Я от хочу сказати, що у нас є дійсно частина суспільства, яка бажає до митного союзу. На цю частину суспільства теж чекає, я б сказав, прозріння, тому що ця частина суспільства думає, що піти до Росії – це залишитися радянськими людьми. А піти в інтеграцію з Росією – це взяти цінності нової путінської Росії, відмовитися від самої ідеї того, що Україна є. Тому що Україна – це продовження руського міра. Путін неодноразово і інші російські політики, політологи, близькі до влади, говорили, що вони уявляють собі Росію зовсім не так, як ми. І я впевнений, що ці люди, коли вони будуть наближатися до Росії, вони стануть перед питанням відмови від своєї, навіть не української, а радянської ідентичності. Як Путін колись сказав Лукашенку, вам щось не подобається, вступайте в Росію областями. Україна може погодитися з Росією і бути з нею близькою тільки, якщо буде вступати до неї областями, а не об'єднуватися на як рівноправний партнер, як рівноправний чинник інтеграції.
Я хочу ще додати, ось відсутність оцього консенсусу щодо історичного цивілізаційного вибору в Україні і зводить проблему інтеграції до бухгалтерського підходу. Не до цивілізаційного вибору, а як до бухгалтерської категорії. Тому і шукають, а де нам краще? От Митний Союз, де тут наші бонуси, де тут наші витрати, а де бонуси? Європейський Союз, де витрати, а де бонуси? Ну так не буває в житті. Якщо ти щось обираєш, то ти щось і тіряєш в цьому сенсі. Тому інтеграційний вибір – це не бухгалтерія, це не калькуляція. Отут плюс, а отут мінус. Це історична перспектива, це довготривалий процес. Заради перспективи країни в майбутнє ми маємо сьогодні піти на жертви. Але на жертви в Україні ніхто не хоче йти. Ні населення не хоче йти на жертви, ні влада не хоче йти на жертви. Скільки років говоримо про те, що потрібно підвищувати тарифи на газ, тому що це ж фактично підриває платіжоспроможність Нафтогазу і взагалі бюджету. Але ніхто не хоче йти на жертви, тому що всі бояться, що буде підвищено тарифи на газ для населення, то це має якийсь бути соціальний вибух. Ось в чому справа. На відміну від балтів, поляків, чехів, ми відносимося до свого вибору з точки зору бухгалтерії. Ми боїмося втрат, не хочемо ризикувати. В той час, як вони ризикували, вони казали, да, ми готові потерпіти 2-3 роки. Але заради того, щоб країна була в Європі, щоб вона повернулася в Європу, щоб вона була сім'ї європейських народів. І вони виграли. Да, вони програли на певному етапі, очевидно. 2-3 роки їм прийшлося важко. Але вони виграли в цілому. Вони сьогодні говорять, да, для нас це був складний шлях, але ми виграли.
Давайте послухаємо ще одного слухача. Доброго дня.
Вітаю, шановні. Іван Селищерусський. Чи не здається вам, власне, що потрібно і слуховуватися для тих, які, власне, пропонують третій шлях? Це шлях, яким пішла Швейцарія. Як ви можете прокоментувати? І друге, дуже коротко. Я вас поважаю, пане Віталій, але, власне, знаю багатьох прихильників Митного Союзу, які вважають, що вони не бажають повернутися у Митний Союз лише тому, щоб відчути себе знову радянськими людьми, а щоб себе відчути частиною Київської Русі, а також частиною Великої Російської імперії. До речі, Російська імперія – це 300 тисяч тільки православних храмів. Зараз їх близько 30 тисяч. Тому можна зрозуміти розміри і масштаби, і цінності. Все найкращого.
Ну, що стосується Швейцарії, то тут взагалі, розумієте, питання не в третьому шляху. Тому що Швейцарія знаходиться всередині Західної Європи, європейської цивілізації. І там європейські цінності домінують. Це перше. По-друге, Швейцарія є членом Європейської асоціації зони свобідної вільної торгівлі.
Шенгенських угод.
Шенгенських угод і всього. Вона в Європі. Те, що вона не є членом Європейського Союзу, так і ми теж не ведемо сьогодні мову про членство України в Європейському Союзі.
Мені б відразу сказати, що царі не є членом Європейського Союзу, тому що їй так вигідніше. Вона не хоче ділитися з Європейським Союзом ресурсами, хоче мати від нього всі можливості.
Вона офшором, фактично, являється офшором для Європи, там банки швейцарські і таке інше. Вони в шоколаді, розумієте? А для нас є
буквально в сенсі
слова. А ми не можемо, нам потрібно інтегруватися. Сьогодні країна для того, щоб вижити, має бути в якійсь інтеграційній групіровці. Сьогодні імператив який? Інтегруйся або програєш.
Щодо всіх цих розмов про Київську Русь, це знову говорить про те, що це теж радянські історичні стереотипи шкільних підручників історії. По-перше, Київська Русь не знаходилася на землях сучасної Росії і сучасної Білорусі. Білорусь ніколи не була частиною Київської Русі. Десь там 5 чи 10 років за все існування Київської Русі білоруські землі ніколи не були частиною цього утворення. І князі, які правили на білоруських землях, ніяк не були пов'язані з князівськими династіями Київської Русі. Так що це міф про ці три братні народи, білоруси ніколи не були пов'язані з цим геополітичним простором. В той час росіяни виникли тільки тоді, коли переселилися і стали утворювати з угрофінськими народами новий симбіоз. Так що це теж вигадка. Да. Щодо православної єдності, ми і бажаємо йти до православної Європи, де є греки, де є болгари, де є румуни. Це величезна візантійська цивілізація, частиною якої була Київська Русь. Тому що Київської Русі не було московського патріарха, був візантійський, Константинопольський патріарх. Так що це все маячня, слухайте. В сучасній Україні досі більше віруючих і приходів, ніж в Російській Федерації.
І додам, що сьогоднішня Росія – це симбіоз, це сукупність трьох великих етнічних угрупувань.
І релігії.
Це славяни, угрофіни і тюрки. І тюркські. І це все їх об'єднує нафтова газова труба. Ось і все. І релігій там багато.
Ще один у нас є слухач. Бачите, сьогодні такий жвавий інтерес. Доброго дня.
Добрий день, Валерій, Київська область. У мене є питання, але спочатку я хочу передати це побажання, щоб політики якось вміли народу передати, що якщо вони хочуть бути або жити по-європейськи, то нехай не виходять за Юлю, не виходять за ще когось там, за опозицію, а виходять заради своїх дітей, щоб вони жили дійсно по-європейськи. І оцей лозунг «Юлі волю», краще вдумали «Юлі волю», «Народу свободу», а в Україні європейське життя. А питання в мене таке. Колись я задав питання Ганні Герман. Скільки у Путіна є компроматів про злочини політиків, які, ну, українських політиків? Чи достатньо буде у цього, у Путіна цих компроматів, щоб заставити Януковича і його, так мягко назову, бригаду, не піти по європейському шляху? Вона сказала, що, там, послухайте, це ж в прямому ефірі було.
Кінчиться ефір, будьте ж конкретно.
То питання таке. Що достав з мішка, якого кота чорного?
Біло, якого кота з мішка дістав Путін, правильно?
Він дістав, перш за все, пряники. Так, пообіцявши, очевидно, якісь кредити.
Гроші великі.
Багамільярди, великі гроші для України. Україна сьогодні потребує грошей. І, по-друге, у нього кнут був. Ви ж бачите, яку митну блокаду Росія до України використовувала напротязі літа. І це десь теж злякало владу, тому що ситуація погіршувала, товарообіг падав, почалися різні... Плач Ярославний різних промисловців і підприємців, як це було і на початку 90-х років, пам'ятаєте, екс-директора Красні, як вони гальмували український рух, але тоді, на щастя, вдалося пройти цей шлях. А сьогодні Росія дуже сильна для того, щоб так просто віддати Україну Європі. Але, знаєте, питання не в Януковичі, питання в людях, тому що вибір, це не вибір Януковича, або Митний Союз, або Європейський Союз. Має бути вибір людей, вибір суспільства.
Я думаю, що я взагалі не хотів би говорити про цю конспірологію компроматів, тому що після того, як пан Сноуден з'явився в Москві, ми зрозуміли, що мають компромати всі про всіх. Чому ми не питаємо про, бачите, Янукович Путін навіть зустрічаються секретно, щоб ніхто не записав якоїсь крихітки їхньої розмови.
АНБ, Тому ще раз кажу, це не проблема тільки Януковича. Це не його має бути вибір, це має бути вибір суспільства. Якщо б суспільство тиснуло, якщо б ми виходили багатомільйонні мітинги, демонстрації, якщо були протести б такі, якщо б люди думали не тільки про сьогоднішню гаманець, а думали про своїх дітей, про перспективу, то тоді б Януковичу нікуди було б діватися. Він просто вимушений був би підписати цю угоду з Європейським Союзом, якщо б він відчував на собі тиск. А коли він відчуває, що одні за Митний Союз, інші за Європейський Союз, якщо тут мантри якихось підприємців і промисловців, що вони потерпають від торгівельних блокад, вони не можуть продати свій холодильник Норд на російському ринку, то він починає вагатися, а потім може і використовувати оці всі акції протесту проти Європейського Союзу від промисловців і підприємців, різних українських виборів Медведчука, для того, щоб не робити цей вибір. Фактично, Янукович не зробив вибір на користь Митного Союзу. Він просто не робить вибір. Тому що країна не може зробити цей вибір. Схід України блокує Захід України, тому що Захід України – це більший Європейський Союз. А з іншого боку, Захід України не дає можливості Сходу України зробити вибір в сторону Митного Союзу. Ось таке взаємоблокування робить те, що ми 20 з лишнім років, більше років, просто тупцюємо на місці. Ми не розвиваємося, а дрейфуємо. У нас немає курсу, тільки дрейф. Ми дрейфуємо у цих водах. І не ми визначаємо свої шляхи розвитку, а за нас визначають. Або Європа, або Митний Союз, або Російська Федерація, або Сполучені Штати Америки.
Ось я думаю, що це те, що говорив пан Вадим, це і є той момент, який потрібно розв'язати українському суспільству для того, щоб так? дійсно стати
це має бути
стати європейським. Я буду думати, що ми будемо продовжувати цю тему у нас на ефірах. Це буде зараз гаряча тема в усіх програмах Радіо Свобода. І оскільки ми створені для того, щоб допомагати Україні стати європейською державою, вже з 53-го року про це говоримо, і будемо продовжувати про це говорити, які б рішення не приймала українська влада. Бо маємо Україну як європейську країну, і маємо це довести і самим собі, і світу. Програму цю провів Віталій Портников. Дякую нашому гостю-політологу Вадиму Карцьову за участь в ній. І хороших вам вихідних, шановні слухачі.